Domnului.
Noi sperăm că acest lucru este și adevărat în ce ne privește pe noi înșine, astfel încât și noi, prin convingere, să putem spune că fiecare zi cu Iisus este mai frumoasă. Este scris acelora care îl iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile sunt folositoare, chiar dacă dușmanul câteodată are niște intenții rele cu noi, dar nouă toate lucrurile ne folosesc pentru un scop bun. Noi vă transmitem foarte multe saluturi din partea multora, din partea fraților, din diferite țări, din niște țări, din Africa de asemenea, din Benin, din fratelui nostru Rigobert. El ne salută cu psalmul 25, un frate din din Republica Congo de astăzi, era Zaire din trecut. Fratele Wallström ne salută, fratele Graf este astăzi în mijlocul nostru. Acum, noi nu vom transmite niște saluturi din Elveția, ci el va veni și ne va transmite aceste saluturi. Foarte scurt, vino, te rog frumos. Dragi frați și surori în Domnul, eu mă bucur fiindcă pot ca să fiu din nou în mijlocul vostru. Chiar dacă nu pot ca să fiu de fiecare dată în mijlocul vostru, nu este că eu nu vreau, ci ceva tot este la mijloc, dar eu mă bucur de fiecare dată când am din nou ocazia să fiu în mijlocul vostru. În acest sens, vă transmit toate saluturile minunate și frumoase din partea tuturor fraților și sororilor din Elveția. Un salut special din partea fratelui Etienne Gentong din Italia. Eu împreună cu el sunt într-o legătură bună. În curând noi ne vom revedea din nou în Sicilia. El vă salută cu adevărat din adâncul inimii lui. Noi vă spunem din nou tuturor un binevenit, fratele Graf, mulțumit, un mersi foarte scurt. Mulți din Cehia ne-au vizitat și din alte țări vecine. Noi ne bucurăm fiindcă ați putut ca să veniți. Eu de fiecare dată mă gândesc la frații și surorile noastre care nu vorbesc limba noastră și ei totuși au răgaz și dragoste. Noi mulțumim și tuturor acelora care traduc. Eu aud de fiecare dată că traducerile sunt bune și noi ne bucurăm de asemenea pentru aceste vești. Chiar dacă februarie a avut 29 de zile, a trecut foarte repede. Era o lună foarte frumoasă, cu niște amintiri minunate la ceea ce a făcut Dumnezeu. Fratele Maynard și cu mine, noi am fost în Turcia, după aceea am fost foarte scurt chiar și în Sofia, am fost în Praga. Privit în ansamblu, noi cu adevărat am avut niște prilejuri minunate și putem vesti și mărturisi că Dumnezeu face niște lucruri minunate în toată lumea, chiar și din țările din America Latină sau Sud-Americană. Este ceva minunat. Eu fac o observație. Noi am cântat despre numele lui Iisus. Dar cine merge în aceste țări unde se vorbește limba spaniolă, acolo în fiecare zi întâlnești numele Iisus pretutindeni. Este o catastrofă. Iisus, un birou de călătorie, un atelier, Iisus, pretutindeni Iisus. Acest lucru doare. Nu poți ca să povestești acest lucru unui om. Așa cum este aici Iosif sau în alte limbi și țări este Maria sau altceva acolo în aceste țări unde se vorbește limba spaniolă, pretutindeni Iisus, 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 Iisus. Este o catastrofă. Dar iezuiții au instituit acest ordin și au vrut-o în acest mod. Nu poți ca să schimbi nimic. Noi ne bucurăm, fiindcă noi știm cine este Iisus Hristos. Nu un Iisus Sirach sau un Iisus oarecare, ci Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi trebuie ca să primim aceste lucruri așa cum sunt. Un frate mi-a zis că aici, în apropiere, este discuția între Pilat și Iisus. Ei cântă această discuție. Cum Pilat a spus, eu nu găsesc niciun fel de rău. Acum vei fi cu mine în paradis. Așa niște lucruri cântă ei astăzi, acolo la carnevalul respectiv. Vezi pretutindeni că măsura fără de legii și se umple de tot, chiar dă peste margine. Noi putem doar ca să mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a păzit, ne-a ocrotit de aceste lucruri slabe și rele. El ne-a zis, voi sunteți în lume, dar nu sunteți din această lume, și fiindcă nu suntem din această lume, această lume nu ne recunoaște, nu ne apreciază, nu ne acceptă. Încă două sau trei observații cu privire la călătoria noastră în Istanbul. Noi avem niște amintiri minunate, niște mărturii cu privire la ceea ce a făcut Dumnezeu. Voi știți, cred că sunt 75 de milioane care locuiesc în Turcia și 100 de mii sunt creștini, și anume creștini de tot felul, dar și acolo există baptiști, metodiști, penticostali, tot felul de unire și reunire pe care îi întâlnești în orice care altă țară. Închipuiți-vă, odată s-a întâmplat, în prima adunare, acolo este cântat cântecul, spre cer privesc eu unde ești slăvit într-un cor înalt. Voi puteți ca să vă închipuiți ce este atunci în inima mea sau ce a fost în inima mea. În Turcia, în Istanbul, primul cântec, privesc spre cer, în sus, unde ești slăvit într-un corp prenoțat. Ultimul cântec, vrei ca să fie eliberat de legătura sângelui, mai există de legătura păcatului, mai este putere în sângele. Toți erau musulmani și totuși au devenit credincioși în Domnul nostru Iisus Hristos. O mărturie minunată. O perece, ea era creștină și el musulman, și pe aceeași masă erau două cărți, Biblia și Coranul. Soția, femeia, a cunoscut precis și acea parte despre care scrie Pavel, că femeile a căror bărbați sunt necredincioși, îi câștigă fără cuvinte prin comportamentul lor. Ea nu a deschis Biblia ca să-l tracteze și să-l învețe. Ea a lăsat cartea închisă, Biblia închisă, și ea a trăit conform Bibliei. Acest musulman a tot deschis Coranul său și și a tot citit. Dar după aceea a venit și ziua, a sosit și ziua, a venit ziua Domnului, dar aceasta a fost ziua mântuirii pentru acest om. La ultima discuție cu soția lui și cu Coranul, i-a zis, nu, această carte este adevărul. Atunci, acest bărbat, în interiorul lui, era foarte supărat dacă această carte, Coranul, nu a putut ca să o convingă pentru soția mea, atunci nu există nicio putere în acest Coran. A aruncat Coranul și a devenit credincios. Există niște căi minunate pe care Domnul ne conduce. Fratele Maynard, noi am auzit acest lucru. Și când acea fată tânără a venit pe lângă acea, în partea europeană din Istanbul, a trecut pe lângă o vitrină și acolo era o Biblie deschisă cu Matei 1. Și ea citește, fetița aceasta citește despre nașterea lui Iisus Hristos. Ea merge acasă spunând maicii, acolo este o carte, acolo vorbește despre o naștere deosebită, n-am auzit niciodată despre ea. Cumpără-mi, te rog frumos, acea carte. Mama a cumpărat această carte și toată familia s-a pocăit, a devenit credincioasă. Domnul are căi minunate. Indiferent în ce țară, în ce religie, Domnul îi cunoaște pe ai lui. Și dacă sosește ceasul, atunci el îi cheamă și îi conduce afară. Erau niște zile minunate și binecuvântate. Ultima adunare era în partea arabă. Nu în partea turcă, ci în partea arabă. Era o adunare de refugiat din Iran, din Irak, din toată zona aceea, din Mesopotamia și așa mai departe, de unde a venit și Avram. Și acolo tot timpul era al nostru, astfel încât să putem vesti cuvântul Domnului și să dăm mai departe niște informații din partea lui Dumnezeu. Eu m-am gândit la faptul că toate 7 bisericile care sunt reamintite în Apocalipsa 2 și 3 sunt, de fapt, în Turcia de astăzi. Dumnezeu a hotărât-o ca și în timpul nostru de astăzi, chiar și această țară și acești oameni să asculte cuvântul Domnului. Acest fapt ne bucură într-un mod deosebit. Dumnezeu este un Dumnezeu al tuturor oamenilor. Toți au dreptul ca să asculte cuvântul Lui. Noi ne bucurăm de asemenea și despre faptul că Dumnezeu ne-a dăruit o astfel de parte minunată și niște uși deschise în toate țările acestea, astfel încât cuvântul Lui să fie purtat, chiar și ultimii să fie chemați afară. Și mirele să poată reveni ca să ia acasă la el pe mireasa. Când fratele Kupfer a venit astăzi în biroul meu, cei mai mulți erau opriți pe străzi în ștau. Dacă ne gândim, voi veniți de departe, fie că este ninsoare, ploaie, furtună, sau stau pe autostradă, dar fratele Kupfer mi-a spus, noi venim în acest loc ca să ascultăm cuvântul Domnului, căci Dumnezeu vorbește cu noi în acest loc. Și așa să și rămână, până la ultima răsuflare, până când noi să fim schimbați și să vedem împlinit totul ce am crezut. Noi nu venim în acest loc ca să ascultăm niște păreri omenești, ci noi dorim ca să primim cuvântul proaspăt descoperit de la tronul lui Dumnezeu și acest cuvânt să ne fie descoperit prin Duhul, să devină un cuvânt viu pentru noi. Noi și astăzi dorim ca să intrăm imediat în privirea cuvântului. Este un lucru minunat. O spun deseori, eu nu am voie ca să deschid această carte, de altfel vin descoperiri peste mine și lumină și claritate, indiferent unde o deschid. Acolo Dumnezeu ne vorbește într-un mod minunat. Noi suntem bucuroși. Încă o observație sau două cu privire la Filipeni 2, care ne-a fost citit la introducere.
Ganz in menschliches Wesen einging.
ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. A făcut acest lucru ca și noi să putem deveni o fire dumnezească. El, Domnul Slavei, a devenit un ucenic, a devenit om din pricina oamenilor, astfel încât noi, oamenii, să putem fi transpuși în starea dumnezească ca fii și fiice, să fim readuși înapoi în starea originală. Eu am multe dorințe în inima mea. Acestea sunt niște ceasuri de pregătire și niște adunări de pregătire. Dumnezeu dorește ca noi să-L înțelegem pe El, noi să devenim niște copii ascultători până când plăcerea lui Dumnezeu să se poată odihni asupra noastră, până când nimica să nu ne mai părească, astfel încât să fim într-o relație curată între noi și față de Dumnezeu, putând astfel ca să ne ridicăm capetele noastre spre Domnul și să spunem: O, Doamne Iisuse, vino în curând. Așa trebuie ca să devină în curând și va deveni în curând. Dacă ne gândim la cuvintele profetice ale Domnului nostru și la profeția biblică ale Testamentului celui vechi, și după aceea, dacă ne gândim și la împlinirea în Testamentul Nou, atunci putem ca să spunem: Dumnezeu are un plan minunat de eliberare și mântuire și în acest plan ne-a inclus și pe noi. Înainte ca să intrăm mai departe în privirea cuvântului, încă un gând cu privire la Matei 24, 33. Eu cred că noi cu toții am observat-o, cum am reamintit-o deja în trecut, spunând-o sau citind-o. Domnul nostru spune: dacă voi vedeți aceste lucruri întâmplându-se, atunci voi știți că totul este aproape, ba, este chiar la uși. Eu folosesc acest verset pretutindeni și îl folosesc foarte bucuros. 2000 de ani, frații noștri și surorile noastre au citit același text, dar ei n-au văzut împlinirea, fiindcă timpul încă nu era sosit. Dar acum, timpul împlinirii este foarte, foarte aproape. Noi o vedem, aproape că o putem chiar sublinia spunând: astăzi nu trebuie ca să te duci într-o țară unde se întâmplă ceva. Poți ca să rămâi în camera de zi proprie, toți care au un televizor, nu trebuie ca să călătorească până în Guatemala ca să vadă cum erupe acolo un vulcan sau ceva. Și ei pornesc televizorul. Nu trebuia ca să meargă în Bosnia sau în Cecenia sau undeva. Acasă, în camera de zi, ei pot ca să vadă împlinirea profeției biblice. Catastrofe, foamete, toate catastrofele, inundațiile, totul o pot vedea direct de acasă sau dacă sunt undeva pe drum. Ce prioritate deosebită ne-a dăruit Dumnezeu nouă prin harul Său, ca să trăim acum unde se întâmplă aceste lucruri. Dar haidem ca să mai fac încă o observație. În Matei 24 nu este scris doar despre foamete și cutremure și așa mai departe, despre războaie, ci este scris și despre proroci falși, Hristoși falși, care duc pe mulți în eroare. Domnul nostru însuși spune: dacă ar fi cu putință, chiar și cei aleși vor fi duși în eroare. Fratele Brenem a predicat în decursul unei întregi predici unii și timpului de sfârșit. Unși, da, dar falși. Falși în învățătură, falși în botez, falși în practica, pe din afară, ei erau unși, făcând chiar și semne și minuni, fiindcă oamenii care ascultă, cred, semnele și minunile nu depind de predicator, nu depind de învățătura lui și de viața lui. Semnele și minuni sunt o dovadă ale cuvântului față de acei oameni care crede cuvântul în acel moment. Noi am văzut-o în adunările acele mari, în India, de exemplu, și în Africa de Sud. Acolo sunt religiile deosebite și diferite, acolo vin oameni în niște numere mari, chiar și până la 500 de mii de oameni, în Durban, Africa de Sud, acolo 7 camioane cu cârge, cu paturi și așa mai departe au fost încărcate, dar oamenii în acel moment au crezut ce a fost predicat, indiferent de faptul că au fost musulmani, hinduși sau ce ar fi fost ei. Ei au crezut și Dumnezeu era dator ca să dovedească cuvântul său și să le dăruiască vindecarea. Noi să nu ne îndreptăm doar la ceea ce se întâmplă în exterior, ci noi trebuie ca să vedem și ce se întâmplă în sfera duhovnicească. După aprecierea mea, această sferă este cea mai importantă. Noi să rămânem la Domnul și la cuvântul Lui, ca să nu noi nu urmăm semne și minuni, ci noi îl urmăm pe Domnul nostru. Semnele ne vor urma pe noi, care credem. Întotdeauna trebuie ca să fie păstrată rânduiala dumnezeiască. Totul trebuie să fie în concordanță cu cuvântul. Și dacă nu există această concordanță, nu este corect. Dumnezeu a purtat de grijă astfel încât noi, acum, la sfârșitul timpului, să fim incluși în acest plan de mântuire al Dumnezeului nostru. Eu doresc ca să citesc 2 sau 3 locuri biblice care conțin cuvântul hotărârea. Psalmul 2, versetul 7 și 8.
Lass mich kundtun den Ratschluss des Herrn.
Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și acum vine ceea ce este cuprins în această hotărâre. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Aceasta este hotărârea lui Dumnezeu, nu doar ca să fie inclus poporul Israel, ci precum a zis Domnul lui Avram, în tine să fie binecuvântate toate semințiile pământului, sau toate popoarele pământului să fie binecuvântate. Isaia 44, 26.
Isaia 44, vers 26.
Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimișii mei.
Verkündigten Ratschluss vollführt. Ein sehr wichtiges Wort.
Un cuvânt foarte minunat. El care întăresc cuvântul robului meu sau robilor mei. El, Domnul, care dă acest cuvânt ca anunț și care și împlinește acest cuvânt și împlinesc ce prorocesc trimeșii mei. Amos 3, versetul 7. Aici Dumnezeu vorbește prorocului și astăzi El, Domnul, ne vorbește prin cuvântul Lui nouă. Amos 3:7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Leul răcnește. Cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește. Cine nu va proroci? Noi vedem coincidența și concordanța între proroci și noi vom vedea această concordanță chiar și cu apostolii din Testamentul Nou. Noi începem cu Faptele Apostolilor 2. Aici noi citim versetul 23. Faptele Apostolilor 2, versetul 23. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Și acum vine imediat ce aparține de hotărârea dumnezească și ceea ce a spus David deja în Psalmul 16 și 18, căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. Încă o dată, versetul 27, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. A existat o făgăduință, a existat un cuvânt al lui Dumnezeu și acest cuvânt trebuia ca să se împlinească. Domnul nostru nu a murit ca să rămână în moarte, El a murit ca să ne elibereze pe noi și la sfârșit ca să transforme moartea în biruință. El ne-a dăruit viață veșnică prin harul Lui. Încă o dată, versetul 23. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Există niște oameni care nu cred la hotărârea aceasta dinainte. Eu nu-mi fac aici niște probleme. Cine nu crede acest lucru, fie nu a acela poate nu a aflat încă de bucuria aceasta proprie, sau el nu este hotărât dinainte. Există doar aceste două posibilități. Mulți încă n-au ascultat cuvântul adevărat. Ei n-au citit niciodată Efesen 1, că noi înaintea întemeierii lumii am fost aleși în Hristos. Dar noi nu dorim ca să intrăm mai în detaliu în acest verset. Există o hotărâre dinaintea lui Dumnezeu și toți aceia care sunt hotărâți pentru viața veșnică, care au fost și care sunt hotărâți dinaintea, ei devin credincioși. Noi putem ca să recitim acest lucru în Faptele 13. Dar în Fapte 20 este scris despre Pavel că el a vestit toată hotărârea lui Dumnezeu. Dragi frați, surori, este o deosebire foarte mare dacă noi suntem doar în stare ca să spunem sau să susținem că vestim toată hotărârea lui Dumnezeu, sau dacă toată hotărârea lui Dumnezeu ne este descoperită din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi am primit accesul la locul preasfânt, astfel încât să avem și un drept dumnezeiesc ca să aflăm ceea ce a pregătit El pentru poporul Lui. Faptele Apostolilor 20, versetul 27. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Pavel a inclus întotdeauna în vestirea lui pe proroci. El nu a predicat în afara cuvântului, ci a predicat în cadrul cuvântului. Pe fiecare pas, apostolii au folosit cuvântul prorocilor și au bazat totul pe acest fundament biblic. O repet încă o dată, este o deosebire foarte mare dacă noi, într-un mod teoretic, spunem eu predic toată hotărârea lui Dumnezeu, dacă noi putem, ca să spunem, eu vestesc toată Evanghelia sau Evanghelia de plină. Evanghelia este de plină abia atunci când nu mai lipsește absolut nimic. Atunci este Evanghelia plină. Dacă făgăduințele pentru acest timp lipsesc, atunci Evanghelia nu este plină. Eu aș dori ca să spun totul în legătură. Ne reîntoarcem din nou la acest cuvânt, dar în Faptele Apostolilor 3, cu adevărat, este scris un lucru minunat despre timpul restituirii tuturor lucrurilor. Fapte 3, și astăzi noi dorim ca să citim acest cuvânt foarte exact și să încidem acest cuvânt în inimile noastre. Eu citesc foarte lent, chiar și pentru traducătorii noștri, Faptele 3, de la versetul 18. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. De fiecare dată, acești vestitori s-au reîntors întotdeauna la cuvânt, și acela care nu se reîntoarce la cuvânt n-are niciun fundament. Trebuie ca să existe un punct de plecare, numai atunci există și o țintă. Prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimiată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Și acum vine lucrul minunat. Aici este vorba despre revenirea lui Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vecime. De prima dată vine restituirea totală, după aceea vine Iisus. Puteți ca să o recitiți încă o dată, cu o minte clară și prin rugăciune. Trebuie ca să vină de la fața Domnului acest timp de restituire, după aceea făgăduința că El îl va trimite pe unsul Său, pe Iisus. El va reveni, Iisus va reveni. pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vecime. Una dintre cele mai importante făgăduințe din Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în acest timp de sfârșit. Noi dorim ca să vorbim foarte clar. Nimeni dintre noi să aștepte ca noi să întoarcem, să încovem cuvântul. Nu, nu. Nimeni să nu se aștepte ca noi să îndoim ce este drept. Nu, nu. Noi îndreptăm ce este încovoiat. Așa da. Așa a fost și slujba lui Ioan Botezătorul. Aceeași slujbă s-a întâmplat chiar și în timpul nostru prezent. Dacă este scris că Dumnezeu ne va trimite un proroc înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea înfricoșată, atunci cred biblic sau sunt în deșertăciune? Cum pot ca să fiu în deșertăciune dacă eu cred ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui? Aceia sunt pierduți care nu vreau sau nu pot ca să creadă ceea ce spune și cum spune Sfânta Scriptură. Acela este în adevăr care crede ceea ce a spus și spune Scriptura. Noi, ca niște creștini credincioși, în timpul de sfârșit, suntem acum aici. Noi nu tălmăcim niște lucruri. Domnul nostru însuși a spus că se va întâmpla, atunci noi spunem de asemenea, trebuie ca să se împlinească, indiferent dacă ne convine sau nu ne convine. Cine este din Dumnezeu, acela ascultă și crede cuvântul lui Dumnezeu. Și cine este din Dumnezeu, ascultă, crede și trăiește ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul lui. Haidem ca să ne reîntoarcem încă o dată la Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 28. Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Vedeți, în tot Testamentul Vechi, Dumnezeu într-un mod minunat a lucrat deja. Eu m-am gândit la Moise. El era singurul proroc dintre toți proroci care a avut prioritatea spunând: un proroc ca mine, Dumnezeu vă va scula din rândul fraților voștri. Din Deuteronom 18, 15 până la 18. Și tot acest Moise a avut prioritatea deosebită ca să aibă părtășie personală cu Domnul Dumnezeu. Nimănui Dumnezeu a vorbit într-un mod atât de personal din față în față, de la gură la ureche, precum s-a întâmplat cu Moise. Prorocilor Dumnezeu a vorbit prin vedenii, prin... ei au văzut lucrurile, precum le-a văzut și Ioan pe insula Patmos, el a văzut cerul deschis, el a văzut diferitele lucruri pe care Dumnezeu i le-a arătat. Dar Moise era cel mai zmerit bărbat de pe tot, de pe toată fața pământului. Moise era foarte aproape de Dumnezeu, Dumnezeu l-a folosit într-un mod minunat. Aș dori ca să citesc câteva versete biblice ca să fac o comparație între Testamentul Vechi și Nou. Exod 33. Un cuvânt foarte cunoscut, toți aceia care iubesc cuvântul lui Dumnezeu și care citesc cuvântul lui Dumnezeu cunosc acest lucru. Moise îl roagă pe Domnul ca Domnul să-i arete slava lui. Domnul îi spune: eu voi trece pe lângă fața ochilor tale. Exod 33, de la versetul 18. Voi puteți ca să o citiți acum împreună cu noi și după aceea să o citiți și singur acasă. Domnul a zis, versetul 19, Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea ta și voi chema numele tău. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața, nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Închipuiți-vă la acest, amintiți-vă de acest cuvânt stâncă. Moise, tu să stai pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Versetul 23. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Așa s-a și întâmplat. Atât de personal a vorbit Domnul Dumnezeu cu ucenicul și prorocul lui Moise. Astăzi, eu doresc ca să vorbesc despre stânca. Moise nu a bătut sau a lovit doar stânca, Moise a stat pe această stâncă, a avut prioritatea ca să stea pe această stâncă. Este un loc lângă mine, aici este o stâncă. În acest loc, pe această stâncă, tu să stai, Moise, și doar dacă ești pe această stâncă, doar atunci eu voi trece prin fața ta. Eu mă voi descoperi ție, eu doresc ca să trec cu toată slava mea prin fața ta. Dacă noi citim toate celelalte versete biblice în Levitic 20, în Deuteronom 30, acolo Moise lovește stânca și iată, se împlinește o minune. Apă, apă iasă din această stâncă. Numer 20 de la versetul 6. Moise și Aron au plecat și s-au dus la ușa cortului întâlnirii, au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Vorbiți cu o stâncă, această stâncă n-are urechi, cine să asculte? Dacă vă începiți o stâncă oarecare, naturală, atunci vorbește cu această stâncă și întreabă-l ce a auzit, ce a auzit această stâncă. Nu doar o stâncă, o stâncă adevărată, precum o fi cunoști. Eu am ceva bun pentru voi. Dumnezeu are întotdeauna o parte duhovnicească în legătură cu ceea ce este vizibil. Aici, de fapt, este vorba despre partea duhovnicească. Eu doresc ca să citesc aceste locuri din Deuteronom 32. Moise a lovit stânca, apa a ieșit afară din această stâncă, oamenii și animalele au băut din această apă. Deuteronom 32, de la versetul 1. Luați aminte, ceruri, și voi vorbi. Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele. ca ploaia să curgă învățăturile mele, ca roua să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeață, ca picăturile de ploaie pe iarbă. Și acum, fiți atenți, căci voi vesti numele Domnului, dați slavă Dumnezeului nostru. El este stânca lucrărilor, Lui sunt desăvârșite. El este stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite. Moise, pe cine l-a lovit? Cui a vorbit Moise? Haidem ca să citim mai departe. Deuteronom 32, de la versetul 13. L-a suit pe înălțimile țării și Israel a mâncat roadele câmpului, i-a dat să sugă miere din stâncă, unde lemnul care iese din stânca cea mai tare. Versetul 18. Ai părăsit stânca cea care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. Domnul a văzut lucrul acesta și s-a mâniat. Domnul Dumnezeu este numit stâncă. Și noi, existența noastră vine din această stâncă. Isaia 51, noi ne vom continua drumul în această temă. Isaia 51, noi putem ca să revedem istoria de mântuire în tot Testamentul Vechi. Și în Testamentul Nou vedem împlinirea. Isaia 5:1, de la versetul 1. Ascultați-mă, voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. După aceea există și o comparație pământească, dar eu astăzi doresc ca să subliniez sfera duhovnicească, nu cea pământească. Citim mai departe din 1 Corinteni 10, Pavel privește înapoi și vorbește despre ceea ce a făcut Dumnezeu acolo. Spune ce importanță nou testamentală au acelea întâmplate. 1 Corinteni 10, de la versetul 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Eu doresc să fac doar o singură observație. Nu un nor precum îl vezi în sfera naturală la cer. Fiecare știe care a zburat peste 6.000 de metri. Nu mai există niciun fel de nor. Cerul este albastru dacă avionul este mai sus de 6.000 de metri. Dar aici este vorba despre norul supranatural al lui Dumnezeu. În timpul zilei și în timpul nopții a însoțit poporul său Israel. Noi citim mai departe. Fraților, căci părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, Și toți au băut. Acum fiți foarte atenți. Fiecare să privească și să citească în Biblia proprie. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Pentru că au băut dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Haleluia, amin, haleluia, amin. Vedeți cât de necesar este Testamentul Nou ca să înțelegem corect Testamentul Vechi și ceea ce s-a întâmplat acolo, ca să o rânduim corect, este foarte necesar ca noi să o facem precum și este scris în Evrei 3. Moise era credincios în toată casa lui, ca să mărturisească despre ceea ce a vrut ca să descopere, să vestească Dumnezeu ca o descoperire. Acolo nu era de văzut doar ceva în exterior, ci pretutinde era ascunsă sau descoperită și o descoperire. Moise a putut ca să vorbească cu încredere mare acestei stânci. Această stâncă 40 de ani a însoțit poporul Israel. Același Domn care era în stâlpul de foc și în stâlpul de nor pe deasupra lor, era același Domn care era cu ei și era în mijlocul lor. Două feluri de descoperire și era unul și același Dumnezeu. El poate ca să fie deasupra noastră, peste noi, în noi, între noi, printre noi. El poate ca să se descopere când vrea și unde vrea. Și precum se și potrivește cu planul său de mântuire. După aceea vine un cuvânt care nu ne prea place, poate îl citim mai târziu. Încă un gând cu privire la versetul 4. Noi să o comparăm acum împreună. Eu citesc încă o dată versetul 4. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Vă rog frumos, această noțiune că au băut din stânca duhovnicească. Stânca duhovnicească. Haidem ca să mergem la Galaten 4. Acolo Pavel a spus un lucru foarte minunat și face legătura cu sfera duhovnicească cu făgăduința pe care Dumnezeu a dat-o prin harul și îndurarea Lui. Galaten 4, eu încep cu versetul 22. Galaten 4, de la versetul 22, căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Atunci cineva a putut ca să spună, dar care este folosul meu? Că au avut doi fii sau 20 de fii, dar care este folosul meu sau că au fost treaba lui? Nu, nu, dar așa nu este. Dumnezeu a folosit proroci pentru scopul ca chiar și prin viața lor personală, ca să scrie istoria mântuirii. Eu citesc acum mai departe. Nu este doar scris că a avut doi fii, dar este scris mai mult. Dar cel din roabă, de la femeia slobotă. Și voi veți vedea imediat importanța, frați și surori. Fiți foarte cinstiți. Dați Testamentul Vechi teologilor în școlile lor, acum încep și spunându-le, acum predicați din Testamentul Vechi. Ei nu trebuiau ca să învețe limba latină, ei ar fi la sfârșit înainte ca să înceapă. Dumnezeu a avut bărbați în Testamentul Nou, cărora le-a fost descoperit dinainte și legăturile, contextul a fost arătat. Dar acum mai vine și ceva foarte minunat. Versetul 23. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Zimislirea a fost în același mod, dar deosebirea era în făgăduința pe care Dumnezeu a dat-o. Și aceasta era sfera duhovnicească, tot astfel este situația și astăzi. Există mulți credincioși, dar deosebirea este în făgăduința, căci binecuvântarea este pe făgăduință și în făgăduință și este pe aceia care cred această făgăduință. Eu citesc încă o dată, versetul 2. 23. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc. Cum s-a întâmplat? Zara a zis, iubitul meu Avram, tu vezi doar, n-am avut copii, eu îți dau roaba mea și atunci ai un copil cu ea și am și eu același copil și totul este bine. Păi știți întâmplarea aceasta. Dar nu era totul bine. Abia atunci era totul bine când făgăduința dată de Dumnezeu s-a împlinit. Domnul Dumnezeu a dat făgăduința lui Avram când era în etate de 99 de ani și Ismail a fost născut când Avram era... Cine citește în Biblie? Haidem ca să citim acest lucru, dar în acest moment rămânem la Galaten 4. Versetul 24. Lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Aceste două legăminte sau două femei, unul de pe muntele Sinai naște pentru robia și este Hagar, căci Hagar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar gândiți-vă totodată, Avram a primit o făgăduință și înainte ca să se împlinească, înainte ca să o primească, Zara deja este acolo cu intenția, Ismail s-a născut, dar după aceea vine făgăduința și după aceea vine descoperirea. Două legăminte. Hagar, cu robia, în legătură cu robia, și Zara în legătură cu libertatea. Ierusalimul pământesc și Ierusalimul ceresc. Cel de sus este slobod și este mama noastră, este în legătură cu biserica Dumnezeului Celui Viu. Cine ar fi putut ca să știe acest, să cunoască acest lucru? În Testamentul Nou, Dumnezeu a avut niște bărbați care au citit Testamentul Vechi și cărora Dumnezeu le-a dăruit descoperire prin harul și îndurarea Lui. El, Domnul, încă este același. Descoperirea vine de la tronul Lui Dumnezeu. Noi citim mai departe. Versetul 25. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar acum vine comparația. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Da, vine și mai mult. Acum Pavel mai ia și încă un cuvânt din prorocul Isaia 54, versetul 1. Și haidem ca noi să vedem dacă ne-ar fi venit nouă de la noi o descoperire. Nu, descoperirea vine întotdeauna de la Dumnezeu și vine la aceea pe care Dumnezeu i-a hotărât ca să creadă cuvântul, ca să aducă cuvântul lui poporului lui Dumnezeu. Isaia 54. Bucură-te, stearpo, care nu naști deloc. Izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Ce ai fi făcut din acest cuvânt? Ce aș fi făcut eu din acest cuvânt? Noi am avut nevoie de o chemare și trimiterea lui Dumnezeu în Testamentul Nou. Noi am știut că Pavel era învățătorul nou testamental, pus de către Dumnezeu. El a vorbit despre darurile, despre răpire, despre toate temele necesare. Și precum am auzit noi din gura unui bărbat chemat și trimis, cuvântul nu vine la teologi. Cuvântul vine întotdeauna la proroci, la adevărații ucenici al lui Dumnezeu, care sunt hotărâți ca să nu se odihnească într-o descoperire, ci în fața lui Iisus Hristos ei fac ca lumina lui Iisus Hristos să strălucească pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă este scris, bucură-te, stearpo, care nu naști deloc. Izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii. Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Dacă s-ar termina în acest loc, atunci ar lipsi descoperirea hotărârii lui Dumnezeu în acest cuvânt profetic, taina care este ascunsă în Hagar, Sara și în cei doi fii. Toată Scriptura este dată de către Dumnezeu și toată Scriptura este folositoare astfel încât bărbatul lui Dumnezeu să devină desăvârșit, nu în tine, ci în Dumnezeu, în cuvântul Lui. Din acest motiv, El spune într-un mod, vorbește într-un mod minunat cu noi prin descoperire. Acum ne este adresat nouă cuvântul. Eu îți citesc cu o mulțumire foarte mare următoarele versete. Versetul 28 și 29. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Am citit deseori acest verset. Dar acum noi citim și următorul verset, și anume versetul 29. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce este acesta? Unul născut prin trup, celălalt prin Duh? Dar Avram era acela care a zămislit. Dar odată cu Hagar, odată cu Zara. De ce unul este unul născut prin trupul și celelalte după fire duhovnicească? Duhul este în cuvântul. Și cuvântul făgăduinței a fost dat lui Avram. și ceea ce era dat în cuvânt trăiește prin Duhul și Avram l-a crezut pe Dumnezeu și binecuvântarea a venit pe Isaac, nu pe Ismael. Dacă acest lucru n-ar fi scris în acest loc, atunci niciun om n-ar putea ca să o creadă, vă spun încă o dată. Ambii fii au fost născuți, zumisliți în același mod de către Avram, fie cu roaba, fie cu Zara. Deosebirea era în făgăduința. Eu citesc încă o dată versetul 29. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în tip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Voi nu veți trăi niciodată că un copil adevărat al lui Dumnezeu care este născut din cuvântul, prin sumânța cuvântului și prin Duhul Sfânt, acest copil să prigonească pe cineva sau să urească pe cineva, așa ceva nu se poate. Cum a fost situația atunci în trecut, acela care era născut prin trupul, l-a prigonit pe acela care era născut prin Duhul, s-a întâmplat în trecut, tot astfel este și astăzi. Acest lucru nu s-a întâmplat doar în trecut, ci situația, aceeași situație o avem și astăzi. Haidem ca să cuprindem despre ce este vorba. Moise a lovit o stâncă, căreia i-a vorbit. A putut ca să asculte această stâncă. Apa a ieșit din această stâncă. Stânca a însoțit poporul. Lumina supranaturală era cu poporul. Mana cădea din cer. Apa era prezentă. Pavel spune, era o stâncă duhovnicească, și anume Iisus Hristos. Era prezentată deja istoria de mântuire deja în Testamentul Vechi. Acolo nu a existat niciun fiu al lui Dumnezeu, dar au existat descoperirile ca Melchizedec, ca Îngerul Domnului, Îngerul Legământului, diferite descoperiri ale lui Dumnezeu le întâlnim și în Testamentul Vechi. Fiul nu s-a născut în cer, nu s-a născut în veșnicie, nu este un fiu din cer, ci a devenit după aceea un fiu pe pământ. Nu, cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Domnul a devenit un ucenic. Astfel o putem reciti în Sfânta Scriptură. Nimeni nu poate ca să arete din această carte că Dumnezeu a născut un fiu în cer. Doar gândul, chiar și gândul este nu chiar corect, nici măcar lucrarea nu este corectă. Nu. În Testamentul Nou, Dumnezeu a făcut un început nou. Eu voi vesti hotărârea celui preanalt și prin el voi descoperi hotărârea mea. El, Domnul nostru, era primul fiu născut prin Duhul și el s-a arătat în trupul pământesc. Toți aceia dintre noi care suntem trup pământesc, suntem născuți prin Duhul, trăim nașterea din nou și devenim fii și fiice al lui Dumnezeu. Astfel, Domnul nostru și Eliberatorul nostru a putut ca să spună, mergeți și spuneți-o fraților mei, eu mă voi duce în fața lor până în Galileea. Doar ceea ce învață Sfânta Scriptură cu adevărat este permis ca să fie învățat și aici. Doar ceea ce mărturisește Sfânta Scriptură o mărturisim și noi. Cuvântul are ultimul, Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus și nu un om. Noi ne bucurăm fiindcă trăim în acest timp când Dumnezeu aduce la bun sfârșit istoria de mântuire. Eu vă promit, dacă noi credem și primim și acceptăm făgăduințele lui Dumnezeu, atunci noi suntem de fapt. Atunci noi facem parte din rândul copiilor făgăduinței. Atunci noi suntem născuți conform Duhului Sfânt, și anume născuți din nou la o nădejde vie. În Testamentul Vechi este scris în Evrei 11, acolo toți aceia care au primit făgăduința au așteptat ca să o vadă întâmplându-se. Au dorit acest lucru, ei s-au bucurat, au văzut-o pe din aparte, de departe. Evrei 11:13. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Ce a zis Avram? El a căutat orașul cu temeliile puternice, a căror ziditor este însuși Dumnezeu, acest Ierusalim nou. Din Testamentul Vechi, toți aleșii, cu Avram, cu Isaac și cu Iacov și toți ceilalți, împreună cu aleșii din Testamentul Nou, noi vom fi în împărăția lui Dumnezeu, tot Dumnezeului nostru. Eu citesc din capitolul 11, ultimele două versete, Evrei 11, versetul... Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Dumnezeu în Hristos a unit Testamentul Vechi cu Testamentul Nou. În El este eliberarea, mântuirea, împăcarea cu Dumnezeu. Cei din Testamentul Vechi au privit în viitor, au crezut făgăduințele, le-au salutat, le-au așteptat împlinirea. În Testamentul Vechi, noi le vedem împlinite. Și noi, până la sfârșit, le vom vedea împlinindu-se. Sfinții din Testamentul Vechi care vor avea parte la prima înviere nu mai sunt jos, ci ei sunt sus. Paradisul nu mai este jos. Paradisul a fost jos până când Iisus a murit. Iisus a putut ca să spună pe cruce: astăzi tu vei fi cu mine în paradis. Dar după aceea vine și împlinirea minunată, precum Pavel o scrie în Efeseni 4, în legătură cu testamentul, cu Efeseni 4, de la versetul 7. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis: s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile.
Er hat das Gefängnis gefangen geführt und die dort waren
El a luat robia roabă și a eliberat pe toți. Acum paradisul este în slavă. Pavel, conform 2 Corinteni 12, a fost răpit în paradis și el a văzut slava lui Dumnezeu în paradis. Dacă am voie ca să-l reamintesc pe fratele Brenem, atunci nu fiți supărat pe mine. În timp ce a trăit fratele Brenem, el cu adevărat a fost adus pe după cortina timpului. Așa a spus-o fratele Brenem. El a văzut pe toți aceia din paradis. El a spus că a fost un număr enorm de mare. Poate au fost milioane de oameni. Fratele Brenem a fost adus în acest loc și acești oameni au venit la el și au spus: O, cât de bucuroși suntem noi, fiindcă tu, fratele nostru iubit, acum ești în mijlocul nostru. Voi poate ați citit, Îngerul Domnului care l-a însoțit i-a zis, atunci fratele Brenem a spus, eu aș dori ca să-L văd pe Iisus. După aceea a venit răspunsul, pe acela noi cu toții împreună îl vom vedea la revenirea Lui. Până atunci mai durează un pic. Acum toți așteaptă revenirea Lui. Dar în desăvârșirea, toți mântuiți din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou împreună îl vor vedea pe Domnul și îl vor slăvi și îl vor preamări și conform Apocalipsa 15 noi vom cânta cântecul lui Moise, ucenicul lui Dumnezeu și cântecul mielului și vom aduce slavă Domnului Dumnezeului nostru. Dragii mei, noi am putea ca să citim chiar în scrisoarea lui Petru unde este zis despre Domnul nostru că a murit în trup, dar în duh s-a pogorât în locurile de jos. Poate este mai bine ca să citim aceste cuvinte. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. În care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Voi cunoașteți acest verset biblic. Domnul nostru a făcut sau a desfășurat o mântuire deplină. El a luat robia roabă și ne-a dat nouă oamenilor, ne-a dat daruri, conform Matei 27, de la versetul 51, mulți dintre cei sfinți au înviat împreună cu Iisus și au fost văzuți în orașul sfânt. Nu toți au înviat, ci doar aceia care fac parte din rândul primei învieri au fost înviați cu primul înviat. Și aceștia ne așteaptă pe noi până când va avea loc prima înviere și vom fi cu toții împreună la Domnul. Citesc din Matei 27, de la versetul 51. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Un lucru foarte minunat. Noi trebuie ca să fim atenți la fiecare cuvânt în parte. Nu toți, ci mulți, mulți au înviat. Eu vă spun încă o dată, în Testamentul Vechi, și există aceeași situație și în Testamentul Nou, sunt chemați și sunt aleși. Este un grup care va avea parte la prima înviere, există al doilea grup care va fi primit la ultima judecată și vor intra și ei în viața veșnică, precum ne este spus în Apocalipsa 20 de la versetul 11. Haidem ca să cuprindem. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu poate ca să fie înțeles doar în Duhul. Din acest motiv era necesar ca bărbații lui Dumnezeu din Testamentul Nou să fie sub aceeași inspirație și după aceeași conducere ale Duhului Celui Sfânt, precum s-a întâmplat și cu cei în Testamentul Vechi. Numai în acest mod, noi puteam ca să aflăm toată hotărârea de mântuire și tot planul de mântuire al lui Dumnezeu. În acest mod putem să vestim astăzi tot planul de mântuire al lui Dumnezeu. Dumnezeu a condus și a făcut totul bine. La sfârșitul timpului de har, ne-a dăruit un mesaj atât de minunat ca să ne deschidă ochii și să ne îndrepte privirile spre ceea ce a vrut ca să o spună poporului său și bisericii lui. Căile lui sunt minunate chiar și în zilele noastre prezente. Noi nu suntem după modul lui Hagar și nu suntem după Ismail. El va fi ca un catâr. El are niște urechi mari și are picioare. Și cine nu este atent, poate ca să mai primească câte una. El, dar nu este ascultător, acest catâr. Dar noi suntem, după modul lui Isaac, niște copii ai făgăduintei lui Dumnezeu, care cred cuvântul din adâncul inimilor noastre. Și acesta este lucrul important astăzi. Vă rog frumos, nu umblați cu aceste lucruri într-un mod ușuratic. Dumnezeu cercetează gândirea noastră, poziția noastră față de El și Dumnezeu dorește ca noi să credem precum a spus Sfânta Scriptură. Eu, pentru partea mea, n-am nici un fel de folosință cu cele spuse din partea unui om. Poate ca să fie un lucru frumos, dar nu pentru mine. Poate ca să fie bine, dar nu pentru mine. Ce mi-a dat Dumnezeu mie sau ce vrea ca să ne spună Dumnezeu mie și nouă, este scris totul deja în această carte. Dumnezeu nu a uitat absolut nimic și nu este permis ca să se adauge ceva la cuvintele prorociei acestei cărți. Dragi frați și surori, stimați prieteni, noi trăim foarte aproape de revenirea lui Iisus Hristos și acum trebuie ca să se împlinească voia lui Dumnezeu în biserică. Totul trebuie ca să fie rânduit într-un mod dumnezeiesc, căile noastre pământești trebuie ca să se termine, astfel încât noi să putem umbla pe căile lui Dumnezeu. Gândurile noastre trebuie ca să se termine, planurile noastre trebuie ca să se termine, noi trebuie ca să ne includem în planul lui Dumnezeu. Aceasta este hotărârea Domnului. Așa am citit-o în Psalmul 2, versetul 7, Isaia 44, Amos 3, Fapte 2, în 4, în 20 și mai departe. Și dacă acum am citit în Efeseni, acolo Pavel scrie ceea ce în timpul trecut a fost ascuns, ceea ce era ascuns în Dumnezeu, Creatorul, a fost descoperit în Hristos. Dumnezeu în Hristos și Hristos în biserică, o unitate completă cu Dumnezeu în cuvântul și în Duhul, sub sângele Mielului, care a fost vărsat pentru eliberarea și mântuirea noastră. Copiii adevărați ai lui Dumnezeu au mărturia triplă, mărturia sângelui, mărturia cuvântului și mărturia Duhului, precum o scrie și Ioan în 1 Ioan 5, versetul 7. Și mărturia noastră este mărturia lui Iisus Hristos. Și mărturia lui Iisus Hristos este Duhul prorociei. Încă un verset aș dori ca să citesc. Poate există niște oameni care încă n-au auzit-o în acest mod sau nu și-o amintesc. Apocalipsa 19, versetul 10.
Aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin nur.
Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă încin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu încine-te, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Deci, noi vedem că Duhul lui Hristos, Hristos înseamnă unsul, prorocii erau unși, au existat bărbați al lui Dumnezeu în Testamentul Vechi, unși, prorocii erau unși, nu vă atingeți de unsul meu. Voi cunoașteți aceste versete biblice. Hristos s-a prezentat deja sau s-a arătat în toți prorocii în Testamentul Vechi, până când a devenit o realitate vizibilă și cuvântul a putut ca să devină trup și să locuiască în mijlocul nostru. Noi ne apropiem de sfârșit. Poporul lui Dumnezeu în acest timp va recunoaște deosebirea între cei chemați și cei aleși, între aceia care sunt domiciliți într-un mod trupesc, firesc, și între aceia care pe baza seminției cuvântului lui Dumnezeu sunt născuți prin Duhul și sunt astfel de natură dumnezească. Am putea ca să citim și în Ioan 1, unde este scris, nu după voia unui bărbat au fost cei zămisliți, ci născuți prin Dumnezeu. Cine este născut din Dumnezeu învinge această lume, sămânța dumnezească rămâne în el, astfel încât să nu mai poată păcătui. Păcatul cel mai mare este necredința. Și neascultarea este frate cu necredința. Și perechea iar este pregătită. Dar nu pentru cei credincioși. Pentru cei credincioși, credința și ascultarea sunt împereceate. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru descoperirea pe care El mi-a dăruit-o în cuvântul Lui. Mulțumiri Lui Dumnezeu pentru un Pavel, pentru un Petru, pentru toți ucenicii Lui Dumnezeu în Testamentul Nou și în Testamentul Vechi. Mulțumiri Lui Dumnezeu pentru slujba din generația noastră, care prin porunca Lui Dumnezeu a vestit toate hotărârile Lui Dumnezeu. Mulțumiri Lui Dumnezeu, fiindcă noi am auzit-o, am crezut-o și am primit-o. Noi vom avea parte de totul ce va face Dumnezeu până la revenirea Lui Iisus Hristos aici pe acest pământ. Pentru acest lucru noi îi mulțumim din adâncul inimilor noastre. Noi credem precum spune Scriptura și noi vom vedea Scriptura împlinită în viețile noastre. Toate făgăduințele se revarsă în realitatea dumnezeiască. Dumnezeu o va face prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui în ceata răscumpărată prin sângele Lui. Dumnezeului nostru atotputernic îi aducem toată cinstea. Eu aș dori ca toți să fie înțeles despre ce este vorba aici și astăzi. Ca toți să fie înțeles care sunt căile Lui Dumnezeu cu poporul Său, fie în Testamentul Vechi sau în Testamentul Nou. Acum este vorba ca noi să cunoaștem căile Lui Dumnezeu pe care El le merge cu poporul Său. Până când noi vom vedea împlinit totul ce am crezut. Lăudat și slăvit să fie Domnul nostru, Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. El a devenit Tatăl nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru. A Lui este cinstea, acum și în vecii vecilor. Amin. Haidem ca să mulțumim Lui Dumnezeu, cum n-am făcut-o înainte. Noi ridicăm vocile noastre.